Atomové a vodíkové bomby děsily svět hlavně za studené války. Dnes jsou podle odborníků nebezpečnější než dřív.
Takzvaný Islámský stát nasadil na provedení pařížských útoků dva nejzkušenější velitele.
Nerovnováha mezi počty mužů a žen ve společnosti vede nevyhnutelně k nárůstu projevů sexuální agrese. Nejvíce případů znásilnění registrují v zemích Evropské unie Švédsko a Dánsko.
Papež by se potřeboval při prosazování své sociální agendy opřít o nějakého vlivného státníka. Spojenec se ale nehledá snadno.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítají
Hanka Skánělová
a Michal Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Riziko jaderné katastrofy v regionální válce nebo způsobené teroristy nebo nešťastnou náhodou a neprofesionalitou je dnes mnohem vyšší než v době bipolárního rozdělení světa. Britskému deníku Guardian to řekl William Perry, bývalý americký ministr obrany. Funkci zastával v letech 1994 až 1997. Uvedl to shodou okolností jenom několik hodin před středečním severokorejským jaderným testem.
Nárůst nebezpečí registrujeme hlavně v posledních 3 letech. Zvýšila se i hrozba jaderné konfrontace mezi Spojenými státy a Ruskem, k níž by ovšem tentokrát došlo nejspíš kvůli nějakému fatálnímu nedorozumění. Kritické jsou i případy kybernetických útoků a dále napětí mezi Indií a Pákistánem v Kašmíru a válka v Sýrii. Ruské a západní síly se tam dostávají do nebezpečně těsné blízkosti, řekl bývalý americký ministr obrany Perry.
Guardian se odvolává na zprávu skupiny Global Zero. Toto mezinárodní hnutí vzniklo v roce 2008 s cílem eliminovat jaderné zbraně. Aktivisté z této skupiny zanalyzovali 146 incidentů, které se mezi jadernými státy odehrály za posledních 21 měsíců. 2 z nich označili za vysoce rizikové a 33 dalších za odchylku od normálu, která by mohla nešťastnou shodou náhod skončit jadernou konfrontací.
29 případů se stalo podél hranice mezi Severní a Jižní Koreou. Dalších 40 v Jihočínském moři, kde se střetává ambiciózní velmocenská politika Číny se zájmy regionálních spojenců Washingtonu. 22 pohraničních střetů zaznamenali aktivisté ve sledovaném období v Kašmíru. Kašmír sice zůstává nejnebezpečnější frontovou linií mezi jadernými velmocemi, ale nelze podceňovat ani napětí mezi Spojenými státy a Ruskem. Musíme také vzít v úvahu rozsah jejich jaderných arzenálů, cituje zprávu Global Zero list Guardian.
Podle odborníků se ani 25 let po studené válce žádná z jaderných zemí nezřekla možnosti prvního úderu. Celosvětově tak zůstává v plné bojové pohotovosti 1800 jaderných hlavic. Americký prezident Barack Obama má podle Guardianu necelých 30 minut na vyhodnocení satelitních dat, která by ohlašovala hrozbu jaderného útoku na Spojené státy. Obamův ruský protějšek Vladimír Putin má na to též jen 15 minut, protože Rusko momentálně nedisponuje satelitním systémem včasné výstrahy.
Zbraně čekají na signál, který může přijít prostřednictvím kratičkého řetězce počítačových impulzů. Raketám je přitom jedno, odkud ty signály přijdou. Stačí příslušná číselná kombinace a trojí zmáčknutí klávesnice Enter, aby se jaderné silo otevřelo a došlo k zážehu, říká Bruce Blair, spoluzakladatel organizace Global Zero, který kdysi pracoval na americké jaderné základně.
Nebezpečí podle analytiků roste úměrně s nezkušeností současných politiků i generálů. Chybí jim průprava z dob studené války, kdy byly síly velmocí v ustavičné pohotovosti. Komunikace mezi vedením Severoatlantické aliance a Ruska je momentálně na velmi nízké úrovni a nevyrovná se ani časům nejhorších krizí ze 70. a 80. let. Odhalilo to až listopadové sestřelení ruského bombardéru tureckou stíhačkou, což byla první přímá vojenská konfrontace mezi členskou zemí NATO a Ruskem od časů korejské války. Nechali jsme své pochopení ruské reality zakrnět. Uvěřili jsme vlastní propagandě o přátelství a na krizové okamžiky nejsme vůbec připraveni, řekl několik dní po incidentu nejmenovaný představitel NATO.
V dobách studené války jsme navíc neznali možnost kybernetického útoku. Ten by dnes mohl pořádně zamíchat kartami a v Rusku i Spojených státech připravit nečekaný a obtížně vyhodnotitelný podnět pro případný odpal raket, říká bývalý americký ministr obrany Perry. O těchto rizicích napsal knihu s názvem Má cesta na okraj nukleární propasti. Americké strategické velení v Omaze ve státě Nebraska odmítlo memoáry komentovat. Generálové ale připouštějí, že riziko nabourání počítačových systémů je dnes nesrovnatelně vyšší než v minulosti. Američané přitom v následujícím desetiletí chystají výrobu 12 jaderných ponorek, stovky strategických bombardérů, nové pozemní základny a více než tisícovky balistických raket, schopných nést jaderné hlavice. Účet se údajně vyšplhá na více než 240 miliard dolarů.
Za studené války jsme my i Rusko omezovali jaderné arzenály. Dnes naopak Washington i Moskva naplno rozjeli obnovu někdejších jaderných kapacit. A Kreml dokonce naznačuje, že by jaderné zbraně mohl potřebovat k případnému úderu. To je od 90. let obrovský posun, s nímž nikdo nepočítal, řekl v rozhovoru pro britský Guardian někdejší americký ministr obrany William Perry.
Takzvaný Islámský stát provedl loni 13. listopadu pařížské teroristické útoky po několika měsíční přípravě a s nasazením nejzkušenějších velitelů, které měl k dispozici. K tomuto závěru dospěli belgičtí vyšetřovatelé, kteří teď identifikovali dva klíčové organizátory vraždění. To si na různých místech Paříže vyžádalo 130 obětí. Oba muži byli podstatně starší než 9členné komando útočníků. Akci řídili z Bruselu a po útocích se zřejmě bezpečně vrátili do Sýrie či Iráku.
Podle belgického deníku La Libre Belgique muži vystupují zřejmě pod falešnými jmény Samir Bouzid a Soufiane Kayal. Tato jména byla zachycena na padělaných belgických dokladech, které loni v září při náhodné kontrole v Rakousku předložili celníkům. Jejich pravá totožnost zůstává utajena. Zřejmě šlo o vysoké polní velitele takzvaného Islámského státu, kteří měli bohaté bojové zkušenosti ze syrských bojišť. Jak belgický list uvádí, muži se zřejmě zdržovali ve třech konspiračních bytech v Bruselu. Z SMS-ek vyplývá, že pařížské útoky koordinovali.
Večer před atentáty dostali z mobilního telefonu Samsung, nalezeného v pařížském odpadkovém koši, 25 textových zpráv. Ve 21.42 jim například útočníci odeslali sdělení, z něhož až mrazí. Jsme na místě, začínáme. Vyšetřovatelé původně předpokládali, že zprávy odeslal Salah Abdeslam, který je stále na útěku. I když si simkartu skutečně aktivoval krátce před útokem, skutečnými veliteli byli dva zatím neznámí teroristé. Abdeslam se k ním po útocích možná připojil v Bruselu. Podle listu je možné, že určitou dobu byli na útěku společně.
Belgičanům se mimo jiné podařilo prokázat, že Abdeslam oba velitele vyhledal v září v Budapešti a předal jim padělané dokumenty. Abdelhamid Abaoud, který byl dosud považován za hlavního velitele útoků, byl zřejmě v akci jen jejich zástupcem. Během vraždění odeslal dvojici nejméně jednu textovou zprávu. 4 dny po útocích Bouzid a Kayal elektronicky poukázali Abaoudově sestřenici a zřejmě i manželce 750 eur. Ta však byla i se svým mužem zabita při noční policejní razii v Saint-Denis.
Belgický deník dále uvádí, že západní zpravodajské služby mají katastrofální nedostatek spolehlivých informací o tom, jak tzv. Islámský stát funguje a jaké má cíle. Alarmující je hlavně to, že jim měsíce připravovaná akce unikla. Kdybychom aspoň tušili, co se v chalífátu děje, pařížské atentáty by se nikdy nestaly, řekl listu La Libre Belgique zdroj z vyšetřování. Do řad tzv. Islámského státu zatím jako jediná pronikla saúdsko-arabská tajná služba. Ta nám ale neřekne vůbec nic, řekl závěrem nejmenovaný zdroj belgickému deníku La Libre Belgique.
Desítky tisíc mladých mužů mířící do Evropy z Afriky a Blízkého východu mohou ohrozit křehkou genderovou stabilitu západních zemí. Tvrdí to americká politoložka Valerie Hudsonová a jak dodává, nově příchozí vytvářejí v některých částech Evropy dokonce ještě horší disproporci mezi počtem mužů a žen, než je tomu v Číně v důsledku politiky jednoho dítěte. Hudsonová, badatelka z Houstonu, shrnula pro server Politico závěry svého zkoumání vlivu rovnováhy mezi pohlavími na stabilitu států a národů.
V silně maskulinních společnostech rapidně přibývá případů znásilnění a sexuálního obtěžování. Ženy mají také omezený pohyb a svobody. Roste poptávka po prostituci. Zkrátka, čím více mužů, tím jsou tyto jevy zřejmější, píše Hudsonová. Její varování přichází navíc krátce poté, co během novoročních oslav zažili Německo, Rakousko, Finsko i Švýcarsko šokující vlnu sexuálně motivovaných útoků na mladé ženy.
Politico uvádí, že 2/3 všech migrantů zaregistrovaných loni v Řecku a Itálii tvoří muži. 1/5 z nich je mladší 18 let. Debata v evropských zemích se soustředí na schopnost nebo neschopnost běženců adaptovat se na podmínky západní kultury. Podle Hacnové ale musí státy Evropské unie především zachovat vhodný poměr mezi počtem mužů a žen. Nerovnováha automaticky vede k eskalaci agresivity vůči ženám, jak je to patrné v dnešní Číně a Indii, varuje profesorka Hacnová.
Podle badatelky je přitom jedno, zda jsou příchozí pravoslavnými či muslimy. Každá společnost, která to dotáhne na 123 mužů na každou stovku žen, začne mít nevyhnutelné problémy, podotýká Hacnová. Teorii o statistickém převisu mužů začali antropologové poprvé výrazněji zmiňovat během takzvaného arabského jara. Tehdy se zdálo, že příliš mnoho mladíků v každém státě bez rozdílu zřízení nakonec vyvolá revoluci.
Problém genderové nerovnováhy je nejpatrnější ve Švédsku, které v přepočtu na obyvatele přijalo pětkrát více migrantů než Německo. Zatímco v Číně dnes na 100 dívek připadá 117 chlapců, ve Švédsku už dostihl kritickou hranici 123 mladíků na 100 dívek. Hacnová upozorňuje, že o problému ví i kanadská vláda, která přislíbila, že letos přijme ze Sýrie 25 000 běženců. Požaduje však úplné rodiny nebo matky s dětmi. To je rozumná cesta. Těžce vybojované evropské principy rovnoprávnosti by mohly kvůli přílivu mužů vzít rychle za své, upozorňuje politoložka Hacnová.
Výzkum, který prováděla společně s expertkou Kentské univerzity Andreou Denbor, prý odhalil jasnou souvislost mezi zmíněným typem nerovnováhy a růstem gangů a protistátních skupin. Mladíci, kteří nemají možnost založit rodiny a jsou navíc coby imigranti ponižováni a zbaveni společenské prestiže, se velmi často přikloní k násilí. Podle Mezinárodní organizace pro migraci přitom muži tvoří více než 66% migrantů, kteří loni přišli do Řecka a Itálie. Pokud se jim později podaří dostat do nové vlasti manželky nebo celé rodiny, problém se zmenší. Profesorka Hacnová ale soudí, že to není příliš pravděpodobné.
Britské Timesy v komentáři k článku ze serveru Politico uvádějí, že přímá souvislost mezi množstvím mužů a násilnostmi představuje kontroverzní téma, postupně se k ní však přiklánějí i uznávané kapacity. Do Sýrie přišlo během 5 let občanské války 20 000 bojovníků z ciziny, zemi naopak opustili 4 miliony uprchlíků. Hranice sice překračuje stejné množství mužů a žen, ale do Evropy se už dostávají hlavně muži.
Jak komentátor Timesu podotýká německý sociolog Gunnar Heinzson před 10 lety v rámci průkopnického výzkumu zjistil, že v 60 z celkem 67 zkoumaných zemí, kde muži do 29 let tvořili třetinu populace, nevyhnutelně propukla občanská válka či masové zabíjení. Násilnosti napříč planetou od El Salvadoru po palestinská území nesouvisejí ani tak s chudobou či náboženstvím, jako spíše s kritickým množstvím mladých mužů, kteří nemají nic konstruktivního na práci, napsal tehdy německý badatel.
Platí to mimochodem i pro západní země. V severním Irsku bylo na vrcholu teroristických kampaní irské republikánské armády bez práce kolem 30% katolických mladíků. Evropa za pochodu koriguje své imigrační politiky. Měla by si dát velký pozor na počty mladých mužů, kterým dovolí vstoupit na svá území, varují závěrem Timesy.
Britský deník Independent zveřejnil statistiku případů sexuálního násilí a obtěžování v 28 zemích Evropské unie. Základem jsou 3 roky staré údaje Evropské agentury pro základní práva, které loni vyšly v dokumentu nazvaném Násilí na ženách v EU. Údaje tak nesouvisejí s dnešní eskalací násilností některých lidí z afrických a blízkovýchodních skupin.
Z dat vyplývá, že nejvíce případů sexuálního obtěžování zažívají v dospělém věku ženy v Dánsku a Švédsku. Setkalo se s ním 80 až 100% respondentek. V Británii, Německu a Finsku je to 60 až 79%.
Statistiky odrážejí také rozdílné přístupy žen a jejich ochotu o útocích promluvit, uvádí se v dokumentu. Americký Gatestone Institute, který se zaměřuje na politiku a bezpečnost, loni označil na základě dat z roku 2010 Švédsko za evropskou metropoli znásilňování. Tato skandinávská země se umístila ve statistikách těsně za jihoafrickým Lesotem. Zpráva otevřeně konstatuje, že jde o důsledek rozhodnutí švédského parlamentu, který v roce 1975 jednomyslně schválil změnu národnostně homogenního Švédska v multikulturní zemi.
Ačkoliv od té doby Stockholm přijal mnoho uprchlíků ze Somálska a Iráku, jejich podíl na znásilněních nelze přesně stanovit. Švédské zákony zakazují u delikventů registraci jejich národnosti či vyznání. Podle dokumentu však může frekvence znásilňování přesto souviset s radikálně odlišným postojem mužů z Blízkého východu k ženám. Establishment se sice léta snažil přesvědčit občany, že každý, kdo vstoupí na švédskou půdu, se začne chovat jako Švéd, jenže fakta svědčí o něčem odlišném, uzavírá Independent citací z 5 let starého dokumentu.
Rok 2016 bude pro papeže rokem hledání spojence. Kdykoliv totiž silný a vlivný papež s jasně formulovaným sociálním učením spojil síly s významným státníkem, začala se měnit historie, píše v analýze pro katolický server Crux americký odborník na Vatikán, novinář John Allen. Například papež a pozdější světec Pius V. s podporou španělského krále Filipa II. Zastavil tlak Osmanské říše na Evropu a pomohl v roce 1571 vybojovat rozhodující bitvu u Lepanta. O 4 století později další světec, Jan Pavel II., spojil síly s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a podařilo se jim srazit na kolena sovětský komunismus.
Papež František má sice jiné priority, ale se svými předchůdci sdílí touhu ovlivnit dějiny. A ne málo. Přeje si úplný odvrat od globalizace netečnosti vůči chudým, uprchlíkům a dalším obětem toho, co označuje za kulturu plýtvání a odkládání přebytečného. Nejde mu tudíž o nic menšího než o skoncování s pojetím třetího světa, jak jej vnímají bohaté země.
Jenomže s takovým cílem si musí František položit zásadní otázku. Najde se politický partner, který mu pomůže tuto agendu protlačit? Odpověď není vůbec snadná, píše Allen. Dlouhá staletí Vatikán intuitivně považoval za své přirozené spojence evropské katolické velmoci. Jenže s tím je konec. V západní Evropě mají tradiční katolické země jako Francie a Španělsko příliš mnoho vnitřních sociálních pnutí. Navíc jsou natolik sekularizovány, že pro ně církev zasahující do politiky dávno není alternativou.
Co se střední Evropy týče, nejsilnější katolickou zemí je zde Polsko. To ovšem vede národně křesťanská strana, která odmítá Františkovi priority hned na několika frontách. Například nechce ani slyšet o uprchlících a nechce ani slyšet o tom, že by planetě prospěl odklon od fosilních paliv.
Jak americký publicista dále uvádí, od dob Jana Pavla II. Měl Vatikán sklon spoléhat na Spojené státy. I tento trend se ale zřejmě chýlí ke konci. František s prezidentem Obamou sice spolupracoval při obnově amerických vztahů s Kubou, ale italský novinář Piero Schiavazzi nedávno bystře poznamenal, že Františka v této oblasti zřejmě čeká stejné zklamání, jaké zažil Jan Pavel II. Po pádu komunismu. Zatímco Vojtila snil o spirituálním oživení západu východem, musel nakonec přihlížet triumfu západního konzumerismu a sekularismu. I František napomohl smíření obou Amerik, ale vítězství tamních konzervativních režimů má daleko k jeho oblíbené verzi sociální demokracie. Tento trend zasáhl i jeho rodnou Argentinu a může v případě vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách postihnout i Spojené státy.
Určitou variantu by mohl představovat ruský prezident Vladimír Putin, jehož nedávno magazín Forbes označil za nejmocnější osobnost planety. A je pravda, že v září 2013 František i Putin bok po boku odmítali spojeneckou intervenci v Sýrii. Na druhé straně papež tvrdě kritizoval ruské zásahy na Ukrajině. Aliance mezi soucitným papežem a jedním z nejnemilosrdnějších politiků planety fungovat nejspíš nebude, míní publicista Ellen. Pro pořádek je třeba zmínit ještě možnost spojenectví s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Loni v září však papež i Xi souběžně navštívili Spojené státy a nenašli si na sebe ani minutu, což dokazuje, že tání ve vztazích mezi Pekingem a Vatikánem není na pořadu dne.
Možná by bylo logické, kdyby papež z periferie hledal strategického spojence v rozvojovém světě. Filipíny, Indie, Nigérie, Jižní Korea mají dynamická, rostoucí katolická společenství a časem budou hrát stále významnější roli. Každá ze zmíněných zemí má však i dost překážek pro případné partnerství. Indii dnes ovládá hinduistická nacionalistická vláda nepřátelská vůči křesťanům. Nigérii oslabuje boj s teroristy z Boko Haram. Filipíny letos čekají volby a změna ve vedení země. A Jižní Korea drtivou většinu zahraničně politických sil spotřebovává na zadržování svého severního souseda.
Mohlo by se tedy zdát, že na papeže Františka žádný novodobý Filip II. Nebo Ronald Reagan nečekají. Františkovi zřejmě nezbývá, než postupovat metodou dílčích kroků, krátkodobých aliancí a jednorázových spojenectví.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na webu plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skáňelová
a Michael Rosypal.